ตอนนี้เนี่ยผู้นำโลกทั้งทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำในยุโรปกับเอเชียเนี่ย
ครับ
ตอนนี้อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกคือพระอื่นพระอมเต็มทีอ่ะเพราะทรัมป์เขาขู่เขาเขียนทวีตขู่มาบอกว่าอย่ามาทำเป็นลังเลนะคะว่าจะรอการเลือกตั้งว่าผลออกมาเป็นยังไงแล้วถึงข้อจะตัดสินใจว่าทำสัญญาอะไรต่างๆกับทรัมป์กับเขาเองเพราะเขาบอกว่าเขาแน่ใจว่าเขาชนะเลือกตั้งแน่น
อ
นเน้นตอนนี้ทางที่ดีที่สุดคือคุณต้องทำสัญญากับเราก่อนกับทรัมป์นะคะที่เขาพูดมาเนี่ยนะคะ
ครับ
ซึ่งทำให้หลายประเทศเขากำลังอย่างที่บอกคือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจากเดิมที่คิดว่าจะรอผลการเลือกตั้งจะดำเนินนโยบายอย่างไรเหมือนสมัยฮิลลารีแข่งกับทรัมป์เมื่อปี59ท
ุ
กคนเชื่อว่าฮิลลารีคลินตันชนะเลือกตั้งผลสุดท้ายพลิกล็อกและทรัมป์เนี่ยก็มีหมายถึงว่าท่าทีของเขากับประเทศพันธมิตรเนี่ยเขาเอาผลประโยชน์อเมริกาเป็นที่ตั้งตลอดใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็ไม่มองผลประโยชน์ของประเทศอื่นก็บอกตัวอย่างที่เห็นล่าสุดเนี่ยอย่างเช่นทรัมป์จู่ๆก็เลิกให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับองค์การอนามัยโลก
ครับ
นะคะหาว่าไปสนับสนุนจีนเรื่องของโควิดอะไรพวกนี้โดยไม่บอกกล่าวให้พันธมิตรรู้ก่อนแล้วก็คือนานาประเทศเนี่ยตั้งรับไม่ทันเลยว่าทรัมป์ทำเรื่องนี
้ครับ
หรือล่าสุดก็จู่ๆก็บอกว่ากรณีของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือICC ซึ่งสหรัฐไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะ
ครับ
แต่ศาลอาญาชุดนี้กำลังพิจารณาคดีอาชญากรสงครามอาชญากรรมสงครามที่อเมริกาก่อขึ้นในอัฟกานิสถาน
ครับ
กรณีที่ทหารไปทรมานนักโทษที่บอกว่าเป็นพวกตาลีบันเป็นพวกผู้ก่อการร้ายอะไรพวกนี้ออกมาแล้วศาลอาญาระหว่างประเทศกำลังพิจารณาเพราะว่าอัฟกานิสถานเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วทรัมป์ก็เลยบอกว่าเนี่ยจะตอบโต้เรื่องนี้ด้วยการที่ไปถึงว่าอาญาทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งหมดทุกคนซึ่งไม่ใช่เรื่องอ่ะใช่ไหมคะว่าคุณใช้วิธีตอบโต้อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ของคุณคุณถอนตัวออกมาแล้วจะมีผลต่อยังไงรู้ไหมคะ
ครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางสหรัฐกับยุโรปก็กำลังจับมือกันจะเล่นงานจีนก่อนนั้นที่ฉันพูดว่ากำลังรอเรื่องของว่าจะเกิดเหตุที่ทะเลจีนใต้หรือเปล่าแต่จริงแล้วผิดเขาเอาเรื่องฮ่องกงมาเป็นหลัก
อ๋อครับ
ฮ่องกงเนี่ยจีนก็อย่างที่บอกอะค่ะเขาเพิ่งเผยรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายความมั่นคงที่จะคุมฮ่องกงนะคะซึ่งรวมไปถึงการที่จะตั้งสภาความมั่นคงภายใต้การกำกับดูแลของจีนแล้วก็การที่ให้อำนาจผู้ว่าการฮ่องกงในการตั้งผู้พิพากษาที่จะดูแลคดีความมั่นคง
ครับ
แล้ว EU ก็บอกว่าเนี่ยจะไปฟ้องศาลโลกคือศาลโลกนี่คนละส่วนกับศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะแต่คุณให้เห็นว่าองค์การโลกองค์กรโลกปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณ
อ
่ะถ้าคุณได้ประโยชน์คุณก็จะไปฟ้องเขาถ้าคุณไม่ได้ประโยชน์คุณก็จะถอนตัว
ครับ
เห็นไหมคะนี่คือวิธีการออกมาแล้วทำออกมาแล้วอย่างทรัมป์เนี่ยก็ลงโทษแบบนี้บอกว่าเนี่ยตัวเองจะขู่ให้เห็นน่ะนะคะเยอรมันนี่จู่ๆบอกว่าถอนทหารอเมริกันออกไปประมาณ 25% จากที่ตั้งอยู่ในเยอรมัน
ครับ
ตอบโต้ที่แมเคิลปฏิเสธคำเชิญของทรัมป์บอกว่าให้เดินทางไปคุยที่แคมป์เดวิดแล้วเขาบอกว่าตอนนี้มีไวรัสระบาดได้ไปแล้วทรัมป์ก็ยั่วไงก็ตอบโต้ด้วยวิธีการนี้นะคะน
ี่
คือตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าทั่วโลกกำลังงงนะคะว่าจะวางท่าทียังไงนะคะแต่ก็มีหลายคนที่เขาบอกว่าจริงๆทรัมป์ทำอย่างนี้ก็ดีอย่างหนึ่ง
ครับ
คือถ้าชนะเลือกตั้งต่อไปนี้เนี่ยเรื่องแนวทางนโยบายต่างประเทศเนี่ยเป็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอเมริกาเป็นคนจัดระเบียบโลกแล้วนะคะเพราะว่าโลกตอนนี้อยู่ในภาวะไร้ระเบียบโดยสิ้นเชิงดีกว่าเหตุของดิฉันนะคะ
ครับ
งั้นต่อไปนี้การจัดระเบียบโลกของสหรัฐเนี่ยสหรัฐไม่สามารถทำได้ก็ต่อไปขึ้นอยู่กับว่านโยบายผลประโยชน์ของใครของมันนี่คือสิ่งที่บอกว่านี่คือนโยบายต่างประเทศของโลกในอนาคตหลังการเลือกตั้งไม่จำเป็นที่บอกว่าเราเป็นพันธมิตรกันเราจะต้องมาร่วมมือกันอย่างงูอย่างนี้ออกมานะคะนี่ก็ในฐานะที่เราทำข่าวต่างประเทศมานานเนี่ยเจอคำนี้ออกมาปั๊บ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติการเลยนะคะ
ก็คือโลกจะไม่แคร์สหรัฐมากอย่างที่เคยเป็นมาแล้ว
ไม่แคร์แล้วต่อไปนี้ค่ะ
จะเป็นแบบนั้น
เพราะว่าหลายครั้งที่คุณเห็นว่าอเมริกาเนี่ยทำเนี่ยในโดยยุคของทรัมป์อะไรพวกนี้ออกมาเนี่ย
ครับ
เขาจะทำโดยผลประโยชน์ของเขาเป็นสำคัญตอนเลือกตั้งอินเดียตอนที่โมดีชนะเลือกตั้งสมัยแรกอะค่ะ
ครับ
คือตอนนั้นใครๆบอกว่าพรรคคองเกรสนำมาแน่เลยนะคะปรากฏว่าจู่ๆพอพลิกล็อกโมดีมาเนี่ยรุ่งขึ้นอเมริกาทูตอเมริกาประจำอินเดียรีบเดินทางไปคุยกับโมดีซึ่งอเมริกาตอนนั้นห้ามเข้านะคะห้ามเข้าประเทศแล้วบอกเข้าประเทศได้เลยยังวู้ยังนี้ออกมาประเทศพันธมิตรอย่างยุโรปทูตยุโรปตามไม่ทันอีกวันนึงค่อยตามไปอ่ะคือเห็นนโยบายเลยว่าอเมริกาเขาไม่แคร์พันธมิตรเขาถ้าเขาจะทำอะไรดกผลประโยชน์ได้เนี่ยเขาเอาก่อนเหมือนนิกสันที่ไปจีนอะไรพวกนี้
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นระเบียบโลกใหม่จะเป็นยังไงครับถ้าเกิดโลกไม่แคร์อเมริกาแล้วหลังเลือกตั้งอเมริกาปีนี้
โลกมีหลายขั้วไงคะ
ครับ
ถ้าหากว่าดูผลประโยชน์อย่างนี้ออกมาอย่างเช่นจีนอย่างคุณบอกว่ากลัวจีนบ้างจีนจะครองโลกแต่อย่างน้อยจีนไม่ได้ไปตั้งฐานทัพในทั่วโลกจีนไม่ได้ใช้กำลังไปแทรกแซงประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเช่นเวเนซุเอลาอะไรพวกนี้ออกมาแต่จีนใช้วิธีสร้างถนนเชื่อมการติดต่
อ
ทั่วโลกออกมาตั้งสถาบันการเงินที่มาแข่งกับ IMF และธนาคารโลกซึ่งเป็น2ธนาคาร2สถาบันการเงินโลกที่อเมริกากับยุโรปผูกขาดใช่ไหมคะงั้นโลกจะแบบหมายถึงว่าแยกเป็นขั้วออกมาจีนอาจจะจับมือกับรัสเซียแล้วก็ผู้นำประเทศยักษ์ใหญ่ในทุกทวีปหรือยุโรปก็อาจจะมาจับมือกันอีกด้านหนึ่งออกมาโดยไม่ต้องบอกว่าอเมริกาเป็นแกนนำ
อ
เมริกาก่อนนั้นมักจะนำยุโรปในนามของนาโต้ไปบุกอัฟกาบุกอิรักเข้าไปดำเนินการในอย่างงูอย่างนี้ภายใต้คำว่าพันธมิตรใช่ไหมคะหรือว่าสหภาพยุโรปออกมา
แต่นี่คือ
นี่ก็อาจจะตัวใครตัวมันไป
นี่คือภายใต้สมมติฐานว่าทรัมป์จะกลับมาอีกสมัยหนึ่งแต่ถ้าเป็นไบเดนล่ะครับยังมีโอกาสไหมฮะเนี่ยหายไปเลย
โอไบเดนดีตอนนี้ไม่หายคือคะแนนก็ยังห่างกันไม่เท่าไหร่อยู่นะคะ
ครับ
ตอนนี้ทุกคนเขากำลังจะประกาศในวันที่1สิงหาค่ะว่าจะเลือกใครมาเป็นคู่ชิง
ครับ
เพราะคู่ชิงในตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะเป็นคนช่วยฉุดคะแนนเขาให้สูงขึ้นตอนนี้คนพูดมากเลยนะคะเรียกร้องให้เขาเลือกมิเชลโอบามาจะได้ดึงพวกคะแนนที่ไม่เคยไม่ไปออกคือเป็นฐานเสียงของโอบามาที่นอนหลับทับสินเนี่ยให้ออกมาใช้เสียงแต่ว่าก็หมายถึงว่ายังไม่ตัดสินใจแล้วตอนนี้ก็มีตัวเลือกอยู่หลายคนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะ
ครับ
มีอย่างแฮร์ริสที่เป็นเชื้อสายอินเดียอะไรพวกนี้
กัมมาลาแฮร์ริส
หลายคนค่ะก็มีหลายคนออกมา
แล้วฝั่งทรัมป์ล่ะครับทรัมป์จะมีใครเป็น running mate นะฮะ
สนใจจะเป็นไมค์เพนซ์เหมือนเดิมหรือเปล่าก็อาจจะว่าโดยมารยาทเป็นไมค์เพนซ์หรือเปล่าเขาก็ไม่ต้องประกาศนะคะ
ครับ